Pechando o libro. Parabéns, chegastes ao final do reto. Para chegar ata aquí, viaxamos a través das lendas e as narracións, lembramos os tipos de textos, exploramos o poder das palabras para transmitir emocións e conectar con outras persoas. Este proxecto non só nos permitiu desenvolver as habilidades narrativas e a competencia lingüística, senón que fomentou a vosa creatividade, a capacidade do traballo en equipo e o interese polo patrimonio cultural. A través da investigación individual e o traballo en equipo, recuperamos historias da vosa contorna e transformámolas en relatos emotivos cos que elaboramos do gran libro das emocións. Para rematar, só nos queda presentar a vosa aportación ao libro e que valoredes o voso traballo e o dos vosos compañeiros.